Dobrý den. V této chvíli zahajujeme po 643. výpravu do naší historie, což je z hlediska Českého rozhlasu číslo věru nikoli z nejmenších. Na straně druhé se však v macoše let, a to prosím jenom pouze v těch, kdy se česky hovořilo, poněkud ztrácí. Další zprávu z našich dějin jsou připraveni přinést
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. Všechny dohromady a každého zvlášť režíruje Jaromír Ostrý. Díky inspiraci, kterou se nám staly knihy Petra Hory Hořejše, se můžeme ještě jednou pozastavit u jedné z těch osobností, jejichž jméno by zapadlo v prachu zapomnění, kdyby si jej nevšiml autor povýšený na vykladače našich dějin. Ne, že by ten človíček z periferie Českého království byl nějak zvlášť významný, ale v jeho životě zachyceném na 22 stovkách Jiráskových románových stran a ještě na dalších těch autobiografických, pokrytých úhledně většinou německy psaným rukopisem, se zrcadlí duše naší země jeho doby, tedy konce 18. a začátku 19. století.
Každá řeč bez skutku prázdná jest a daremná.
Tak to zní jedna z průpovědí a neb jadýrek Františka Vladislava Heka, již jsme si vybrali do čela tohoto dílu.
Na sklonku 18. století, kdy František Hek začal provozovat v Dobrušce kupeckou živnost, bylo z ní významné obchodní a řemeslnické středisko velkého koloredovského panství. Jehož správa byla na zámku v Opočně. Proslulé bývaly zdejší 6x ročně konané výroční trhy na obilí, ale zejména na dobytek, koně a pocvinčata. K tomu je třeba připočíst pravidelné úterní trhy, jejichž návštěvníci nechali ve městě nejeden groš nejenom za výrobky městských řemeslníků, ale i za osvěžení a posilnění. Ve městě, které mělo i s předměstími asi 400 domů a něco málo přes 2000 obyvatel, bylo plných 21 hospod. Místní městský pivovar vařil každý týden čerstvou várku piva. Autor populárního popisu království českého Jaroslav Šaler píše ve svazku o Královéhradeckém kraji, jenž byl vydán v roce 1790, že dobruští občané se živili zejména obchodem obilím, lnem a přízí. Na první místo obživy však klade čepování kořalky.
František Hek kupcoval v Dobrušce 32 let.
Z toho prvních 16 let až do zhoubného požáru v roce 1806 znamenalo příslovečná biblická léta tučná. Druhých 16 roků bylo stále hubenějších.
Na začátku své prosperity se oženil.
Tomu bylo necelých 23 let.
Jako nevěsta k oltáři šla mladička Marie Anna Ješková, dcera dobrušského Jircháře.
V románu F.L. Věk pozměnil Jirásek její jméno na Snížková.
Matriční zápis se nezachoval.
Ano, zase ten požár.
O svatbě naštěstí víme z Františkova vlastnoručního zápisu ve Veleslavínově kalendáři historickém.
To bylo v lednu roku 1792. Téhož roku v prosinci se novomanželům narodil první syn. Ten však jako čtyřleté dítě zemřel.
Během 10 let se jim narodilo celkem 6 dětí. Jen 3 z nich se však dožili dospělého věku.
Syn František, otcovi naděje, pokud šlo o obchod a podnikatelské vlohy, nikterak nesklamal.
Píše literární historik doktor Josef Johannides ve své knize o Františku Vladislavu Hekovi.
Hekův obchod byl obvyklým venkovským krámem, který bychom moderněji mohli nazvat obchodem smíšeným zbožím. V Vedl nejenom všechno běžné kupecké, krupařské a potravinářské zboží, nechybělo mu ale ani lepší zboží, například káva, která si tehdy teprve razila cestu z velkých měst a jejich kafíren k oblibě také u zámožnějších venkovských a maloměstských rodin. Zdatný obchodník však současně vedl také levnější kávu náhražkovou, kávu z cikorie, která šla asi líp na odbyt. Do kupeckého krámu patřil pochopitelně také cukr, sůl i nejvoňavější sortiment, exotické koření. Ze zachovaných dokladů jeho dodávek do Bružské obci víme, že si ponechal po otci i sortiment železa, kování, hřebíků, nářadí, barev a podobně. Prodával také olej, líh, terpentín. V dosti značném měřítku prodával lněné semeno, které objednával z Pobaltí. Máme doklady, že obchodoval rovněž lnem, přízí a plátnem.
Obchodník a podnikatel to byl v skutku čilý a taky vynalézavý. Dnes bychom řekli v používání nových prodejních metod.
Hned v prvních měsících svého kupcování využíval inzerátů a to byla tehdy v českých novinách dost vzácnost.
V závěsku ke Krameriovým pražským poštovským novinám se objevilo oznámení, že dobružský Hek má na prodej teologickou knihu.
Patrně to byly ještě nějaké zbytky z někdejšího nákupu pražské klášterní knihovny.
Ale to zase nebylo nijak udivující. Knihkupecké prodejné seznamy a letáky byly obvyklé už tenkrát. Také Kramerius občas sděloval ve svých novinách, že má na prodej vzácnější knihu.
Tak čím Hek předběhl svou dobu?
Tím, že zcela v moderním obchodním duchu upozorňuje v inzerátu zákazníky na jakostní zboží, které má na skladě.
Zároveň ujišťuje zákazníky dokonalostí obsluhy i tím, že vyjde vstříc jejich přáním co do velikosti nakupovaného množství.
A ještě v tom inzerátu dává na vědomost, že si váží stejně velkého odběratele i opatrného či nezámožného zákazníka, který kupuje jednorázově pouze malé množství.
Výraz inzerát se tehdy ještě nepoužíval, takže v Krameriových novinách byla vytištěna tato zpráva.
U pana Františka Heka v Dobružce jest k dostání pražské kafe pro zdraví, nazvané kafe z cikorie. Tam blíže obývající milovníci líbějí se k němu proti radnímu domu do numera 20 obrátiti. Jim vždy na celé půl nebo čtvrt libry nebo i na loty ochotně poslouženo bude.
Prosperující obchodník. Jeho účty se dozajista pohybovaly v černých číslech, tedy bez dluhu.
Bez dluhu nebyl.
Ale obchody mu přece kvetly, dokonce zahraniční obchody.
Kvetly, ale půjčoval si.
Proč?
Značný rozsah obchodnických i nákladnických transakcí vyžadoval často velkou peněžní hotovost.
Tempo růstu jeho obchodu bylo rychlejší než schromážděný zisk.
Proto byl Hek skoro pořád zadlužen poměrně vysokou částkou.
To znamená, že své obchody provozoval s vypůjčeným kapitálem.
Ano, ale vyplatilo se mu to.
A vyplatilo se to i těm, kteří půjčovali.
Věřitelé si u podnikavého kupce prostě ukládali hotovost, která jim zrovna přebývala.
A na výhodný úrok, samozřejmě.
No samozřejmě. A tím se vlastně podíleli jako tiší společníci na Hekově podnikání.
Spořitelny, záložny či kampeličky tehdy neexistovaly.
Takže uspořené sumy bylo možno buď investovat,
nejčastěji do nákupu pozemků,
anebo tezaurovat.
Ovšem při oběhu papírových bankocetlí, jejichž cena postupně klesala, to bylo dost nevýhodné.
Takže se raději půjčovalo.
Před požárem v roce 1806 činil úhrn Hekových půjček přes 3000 zlatých, což nebyla malá suma. Za ně bylo možné v Dobružce pořídit už slušný právovárečný měšťanský dům.
Když ovšem vypukla taková katastrofa, jakou byl dobružský velký oheň, tak bylo skoro jedno, v čem byly peníze ukryty.
Rozhodující bylo, že se nacházeli v Dobružce.
Ráno 9. května 1806 byl František Heck ještě zámožným měšťanem a majitelem prosperujícího obchodu.
Večer toho dne z něho byl žebrák bez střechy nad hlavou.
Na 9. máje byl tak nešťastný den. O 9. hodině vyšel jest oheň ven. Z chaloupky dosti malé nemůže zvědět žádnej, jak jsou tam zapálili. Neb se nepřiznali. Právě vítr na ten den k městu obrácený, a tak uhly a plamen házel na ty domy. Již celý město ohni obrácený, lidé jako zmatený za z domu běželi. Však když domů přiběhli, už domů nemohli, aby ze svých příbytků něco vynášeti mohli. Tak ubozí každej, kam mohli, běželi, jenom aby svůj život ještě obhájili. Kteří doma zůstali a k ohni jsou nešli, by před tím prudkým ohněm něco ven vynesli, do pole to dali, zas domů spěchali, však všecko darmo, již nijak nemohli.
Jak to ohnivé jezero vzniklo, nikdo nikdy neobjasnil.
Existuje několik verzí. Podle jedné povstal oheň ve světničce jistého úředního posla. Chystal si právě snídani, pekáček s máslem položil na řeřavé uhlí, máslo se zapálilo, vzplanulo, plamen pak přeletěl ze světničky na střechu, posel se lekl, sebral svých 5 švestek a utekl.
Druhá verze, ta vypráví o ženě, která měla dobrušku zapálit věchtem slámy. Jímž zrovna vymetala pec, protože chtěla péct chleba. Od věchtu chytili na dvorku vyprahlé šindelové třísky a roští. Vítr pak zanesl plameny na sousední domy.
Heck byl zrovna na poli za městem, když spatřil zlověstný dým. Pak uslyšel poplašné vyzvánění. Všeho nechal a spěchal domů.
První, co chtěl chránit před ohněm, byla jeho milovaná knihovna.
Čítala 3284 svazky, včetně hudebnin.
Ukryl je ve sklepě. Doufal, že tam pod dvojím klenutím bude v bezpečí.
Do přízemních místností byly sneseny i dvojecenné kremonské housle, 2 altvioly, violončelo, ba dokonce i nedávno koupené fortepiano.
Klenutý přízemek, kde byl Heckův krám, komora i další pokoj, sloužící za písárnu a kancelář, byly považovány za zcela bezpečné místo.
Osudnými se však Heckovi staly nedávno dovezené sudy s hořlavinami, které zatím uklidil na dvůr do skladu.
Prudký náraz vichru srazil hořící báň radniční věže právě před jeho dům a trámy navršené před domem zanesli oheň do přízemku.
Nyní mě samému bylo úzko, neboť předními dveřmi domovními nemohl jsem již ven, poněvadž všechny domy na náměstí stály v jednom spojeném plameni. Nezbývalo mi proto nic jiného, nežli co nejspěšněji utéci zadními dveřmi. A poněvadž jsem viděl, že již ani přízemí není bezpečné, pomýšlel jsem na to zachránit svůj stolek pokladní. Vzal jsem jej na hlavu a chtěl jsem s ním k zadním dveřím. Ale jaká hrůza mne pojala, když jsem viděl, že část domu, kterou jsem musel jít k zadním dveřím, je v plamenech. Tu jsem prosil pána, aby mi dodal síly, abych nepozbyl mysli a ducha přítomnosti. Vrátil jsem se s pokladním stolem do světnice, ještě volné, složil jej a stáhl z peřiny dlouhou cíchu, ponořil ji do kádi s vodou, hodil ji přes hlavu a proběhl dvorem, kde už sudy a bedny se zbožím byly zachváceny ohněm. Až posud jsem byl sebevědom. Co se potom se mnou dálo, dověděl jsem se teprve později, po několika hodinách.
Heck přišel k sobě za městem.
Ležel na zemi, měl jenom nouzově ošetřená zranění a popáleniny na hlavě, noze a pravé ruce. Polovice kabátu a vesty zúhelnatělé.
Zabalený do mokrého plátna začal se dusit dýmem a upadl. Nepochybně by pod troskami svého domu uhořel, nebýt hřezníka, který pro něj skočil do dýmu a plamenů a vytáhl ho bezvědomého ven.
Kam co lidé skovali, tam jim to schořelo. Neboť zřídka, kde málo něco jim ostálo. A jak pak ubozí mohli co skovati, každé své živobytí hleděl obhájiti. I také do kostela lidé skovávali, nebo sobě myslili, že to tam obstojí. Tu dým, taky plamen, byl už všudy kolem, takže z něho nemohli, kteří tam byli v něm. Tu vítr, dejm i plamen a horko jest bylo. Ze všech oken olovo rozhřát se muselo a skla dolů spadly, uhly tam lítaly, tak byl zvnitřku i svrchu kostel zapálený. Když celý kostel hořel, tak hrozné bouchání, když oltáře padaly i také figury, ve zvonici zvony, hrozný hřmot znění, rozpuknout se a upadnout, na zem jsou museli. O, jak hrozné divadlo u kostela bylo, div se hroznou lítostí srdce nezalilo. Tu leželi děti, tu zas staří lidé, všichni hrozně spálení, nebylo je znáti. Pak ty spálený lidi na krchov nosili a potom na druhý den šachtu udělali, jednoho po druhým 13 jich tam dali. A tak starý i mladý byli pochovaní. O, jak hrozné divadlo vidět jest bylo. Právě když celé město už všude hořelo, tu lidé plakali, smutně naříkali, ach my nešťastní lidé, čehož jsme dočkali.
Požár zastihl Dobrušku v nejméně dobré době.
No, to mají požáry ve zvyku.
Úroda celá léta předtím byla nevalná, ceny obilí šly prudce nahoru.
Obyvatelé méně zámožní.
Praví se v obšírné městské kronice jménem Pamětnice, kterou sepsal zdejší lékař a pozdější dobrušský purkmistr Antonín Švarc.
Obyvatelé méně zámožní jedli hoblovačky, rozemletou kůru stromů, otruby a traviny.
Mnozí rezignovali a s těžkým srdcem svoje spáleniště prodali a odešli.
Většina obyvatel Dobrušky na 1800 osob se ocitla nejenom bez střechy nad hlavou, ale i bez kousku šatu na sebe a bez sousta do úst.
František Hek si do rodinného kalendáře zapsal, že svoje ztráty odhaduje na 17 000 zlatých.
V celém městě utrpěl bezkonkurenčně největší škodu.
V kapse kabátu měl náhodou 15 krejcarů. Když nepočítáme polnosti, byla to jeho hotovost a celý jeho majetek.
Koncem února roku 1811. došlo všech soudních úřadů zapečetěné dvorské nařízení s přísným rozkazem, aby shromáždili všechny poddané obce všude v touž hodinu, dvorský dekret jim veřejně ukázali a nahlas četli. Vše bylo v úzkostlivém očekávání. Nikdo netušil nic dobrého. Obsah byl zdrcující. Bankocetle uvedené v oběh v plné hodnotě stříbra byly stlačeny na pětinu. Potom všechny poukazy peněžní, jakož i každá listina o koupi a prodeji, byla stanovena podle předepsané škály způsobením naspět pro několik let již prošlých v nestejných částkách. Následek byl, že každý, kdo měl až do 15. března 1811. roku 100 zlatých jmění, nyní z toho zachoval jen 20 zlatek. Kdo v touž dobu prodal živnost podle běžné ceny, ke své hrůze poznával, že peníze za ní stržené dělají jen pětinu smluvené prodejní ceny, že tedy svou realitu vyhodil za pac a daleko pod její skutečnou cenu. Všechny splátky byly určovány buď podle předepsané škály, nebo uvedeny na absolutní pětinu. Kde však vázel na nemovitostech starý dluh, který mezitím dostal vyplacený v bankocetlích, tomu bylo velmi zle, poněvadž musel dluh opláceti plnou cenu ve stříbře.
Což postihlo dobrušského kupce Heka snad ještě drtivěji než oheň.
Při požáru sice ztratil během několika hodin celý svůj majetek, nedotčena však zůstala pole a luka.
A kromě toho před požárem měl, jak se říká, svůj majetek čistý. Nevázly na něm dluhy, vyjma části vypůjčeného provozního kapitálu.
Teď to bylo horší.
Heck ještě nějakou dobu zápasil, nechtěl se vzdát, ale jako obchodník se na vlastní nohy už pořádně nepostavil.
Navíc si na něj zasedly úřady živené domácími nepřejícníky.
Leckdo mu nedokázal odpustit předchozí úspěch, co na tom, že už patřil minulosti.
A tak byl léta vyšetřován kvůli českým biblím, které dovezl z Pruska.
On si ještě ke všemu nedal pokoj a napsal Velký pátek. Článek, ve kterém se poznali mnozí dobruští potentáti, především pak radní Jetmar.
A ještě jednou se mu vrátila kauza Bible, v níž mu hrozil trest žaláře za dlouhý rejstřík provinění proti policejním předpisům, který mu sestavil Hradecký krajský úřad.
Sotva jakž takž vyklouzl ze spáru rakouské byrokracie a policie, začalo se poslední dějství jeho hospodářské zkázy.
V září 1822. roku konala se dražba Heckova kupeckého zboží i jeho nemovitosti. Jeho majetek koupil švagr, bratr jeho ženy, páter Ježek. Podal nejvyšší nabídku. 7165 zlatých vídeňské měny.
František Heck byl potřetí v životě ožebračen.
Zemřela mu žena. Ztratil doslova střechu nad hlavou, všechen majetek, domov, milované knihy.
Přestál mrtvičný záchvat, při kterém ochrnul na pravou stranu těla.
Zůstala mu neopatřená dcera.
Bylo mu 53 let, na tehdejší poměry byl už starý muž.
Jeho život však ještě nebyl u konce. Zbývalo mu ještě celé čtvrt století života.
Během něj dělal lázeňského v Janských lázních.
Pobýval u početné rodiny své dcery v dvoupokojovém bytě v Kišperku, dnešním Letohradě.
V Nízkém, v tehdejším Prusku, překládal pro zdejší jednotu bratrskou spisy z doby Komenského, protože česky zde už nikdo neuměl.
Pustil se do vlastního životopisu, který koncem století posloužil Alojzu Jiráskovi k F.L. Věkovi.
Vylíčení jeho života patřilo dlouho do školní četby.
Snad do ní patří dodnes, i když, no, není to jisté.
A taky se tak jmenuje jeden dobrý televizní seriál.
Z doby, kdy se seriály uměly dělat.
Zemřel v Kišperku 4. září 1847 o 10. hodině dopolední.
V zápise se nemluví o nemoci, ale o slabosti stáří. Bylo mu 78 let.
Mezi jeho písemnostmi byly nalezeny mimo jiné průpovědě a jadírka. Drobné postřehy, aforizmy, bonmoty.
I oni způsobili, že dobrušský kupec je pokládán za prvního českého satirika.
Svědomí není kuří oko, které by si mohl vyříznout.
Blaze králi, jehož lid miluje a ctí nejen jako krále, ale také jako člověka.
Několik píšťal nedělá celé varhany.
Největšího člověka, když by padl, může i dost nepatrný chlapec přeskočit.
Nehněvej se na lidi, že nejsou jiní, než mohou být.
Každá řeč bez skutku prázdná jest a daremná.